Вы на хвалях Радио Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студы навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у Польшы нечакана выйграе кандыдат ад апазіцыі Анджэй Дуда. Па дадзеных апытанняў на выхаду з выбарчых участкаў ён атрымаў каля 34,5% выбарчыкаў, а цяперашняга прэзідэнта падтрымалі больш як на 2% менш. У галасаванні взялі ўдзел амаль 49% выбарчыкаў. Гэта меншым прадказвалі пытанні грамадскай думкі перад выбарамі. Адметнай рысай цяперашніх выбараў з'яўляецца тое, што лідары асноўных апазіцыйных партый «Права і справядлівасць», «Саюз левых дэмакратаў», а таксама каліцыйны сялянскай партыі не балатаваліся, а выставілі адносна малавядомых прадстаўнікоў ад сваіх палітычных сілаў. Цэнтральная выбарчая камісія Польшы паведаміць афіцыйныя вынікі выбараў у аўторак. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў у дзень народзінаў Надзеі Саўчынкі, што прыкладзе ўсе намаганні для яе вызвалення. Пра гэта прэзідэнт напісаў у сваім фэйсбуку. У сваім віншаванні старшыня Верховнай Рады Украіны Уладзімір Гройсман таксама заявіў, што парламент зробіць усё, каб дамагчыся вызвалення Саўчынкі з незаконнага зняволення ў Расіі, назваў яе увасабленнем нязломнага духу украінскага народу. 11 траўня, 34-й дзень народзінаў Надзеі Саўчынкі, украінскай вайскоўкі, якая знаходзіцца ў маскоўскай турме, грамадзянскія актывісты ў шмат такіх гарадах Украіны правялі акцыю яе падтрымку. У Кіеве на Майдані Незалежнасці і Сафійскай плошчы сабраліся некалькі сотняў актывістаў шасці грамадскіх арганізацыяў. Яны трымалі ў руках фотаздымкі ў Саўчынкі, скандавалі «Надзя, мы з табой». Грамадзянка Украіны знаходзіцца ў расійскім следчым ізалятары ўжо 329 дзён. У Расіі яе абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух журналістаў на ўсходзе Украіны і незаконным перасячэнні мяжы. З сярэдзіны сакавіка яна аднавіла галадоўку пратэсту. На мінулым тыдні суд працягнуў тэрмін арышту Саўчынкі да 30 чэрвеня. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры прыбывае ў Сочы, дзе заўтра сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, міністрам замежных спраў Расіі Лаўровым і іншымі расійскімі афіцыйнымі асобамі, каб абмеркаваць шырокі спектр двухбаковых і рэгіянальных пытанняў, уключна Іран, Сірыю і Украіну. Як паведамляе Дзярждэпартамент, гэтая паездка з'яўляецца часткай пастаянных намаганняў ЗША па падтрымцы прамых лініяў сувязі з высокапастаўленымі расійскімі чыноўнікамі і забеспячэння таго, каб падыходы Злучаных Штатаў былі ясна зразумелыя. Керры таксама наведае Анталію ў Турэччыне, дзе праконсультуецца саюзнікамі і партнерамі на сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў НАТО. Улада самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі гатовая адмовіцца ад ідэі незалежнасці ад Украіны, калі Кіеў будзе выконваць мінскія дамоўленасці і прадаставіць тэрыторыю ДНР шырокую аўтаномію з асаблівым статусам. Такую заяву зрабіў Дзяніс Пушылін, адзін з кіраўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі, выступаючы на форуме «Донбас учора, сёння, заўтра». Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель на перамовах з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным у Маскве заявіла, што тэрытарыяльная цэласнасць Украіны павінна быць адноўленая. Расійскі прэзідэнт сваю чаргу паабяцаў аказаць увесь наяўны ўплыў на кіраўніцтва самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік. На хвалях Радыё Свабода выслухалі апошні на сёння выпуск міжнародных